Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме глава 14 от книгата Левит, в която разгледахме церемониалното очистване на прокажение, както извън, така и вътре в стана. Спряхме се на очистването на къща, в която е имало проказа. Тази вечер ще изучаваме глава 15. Основната тема е телесните течения представляват отвратителна зараза на скрития грях. Вече минахме две глави по темата за проказата и нещата бяха достатъчно отблъскващи, но в настоящата глава ще станат още по-отблъскващи. Напоследък често слушаме за замърсената околна среда, но душите и умовете ни също са замърсени. Цялото ни естество е замърсено. Тези секретиращи рани са изключително заразни и ни показват изключителната греховност на греха. Човешкото естество представлява една преливаща помийна яма, изпълнена с всякаква нечистота. То е не само нечисто, но и заразно. Не само извратено, но и извращава. Тази глава поставя огледало пред човешката природа. И е достатъчен един единствен поглед, за да разберем, че никой плът не може да се похвали пред него. Човек би помислил, че проказата е най-лошата от всички болести, но всъщност тя не е била толкова заразна и ужасна, както телесните течения. Бих искал да цитирам доктор Лейкър, който е признат авторитет в областта на проказата. Проказата е причинена от микроскопични микроби, наречени бацили на проказа, които могат да се наблюдават само под микроскоп. Бацилите са били открити през 1873 година от норвежкият лекар Хансен. Затова понякога проказата е наричана болест на Хансен. Бацилите се намират в големи количества по кожата на определен вид болни от проказа. Те преминават от болния към здрави хора, най-често при допер. Тогава навлизат в кожата през малки ранички или дръскотини, където живеят и се размножават. Само заразни болни, онези, които имат в кожата си много бацили, могат да предават болестта. При много болни бацилите изчезват от кожата и те не предават болестта. Честото къпане, пране на дрехите и почистването на къщата могат да помогнат да се предотврати появата на заболяването, тъй като много от бацилите биват отмити от водата и сапуна преди да влязат в кожата. Най-важното е да се избягва контакт с заразно болни от проказа. Микробите не се предават по въздуха или чрез насекоми. Няма доказателство, че проказата се предава по някакви други начини, но е възможно понякога болестта да се предава и по други пътища, освен чрез телесен контакт. Можете да използвате дрехите на болните, тяхното спално бельо, инструменти и така нататък, без да се излагате на риск, стига те да се изпрани или измити с гореща вода и сапун и да са пристояли на слънце поне 24 часа. Няма опасност при посещенията в дома на болни, нито дори при здрависването с тях, но след това трябва да си измиете ръцете. Ако се спазват тези прости предпазни мерки, няма причини да се боите от проказа. Виждате ли, проказата е болест, която не може да се запази в тайна за дълго време. Тя се развива бавно, но накрая избухва. Телесните течения, обаче, могат да бъдат крити цял живот. Те представляват тайният живот на човека, както и външният акт на греха. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, Битие, глава 6, стих 5, става дума за онази част от човека, която е осквернена и заразява останалите. Кой може да извади чисто от нечисто? Никой. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ми от тайните прегрешения, Псалом 19, стих 12. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Послание към Римляни, глава 7, стих 18. Тук се говори за скритата природа на човека. Никой друг не може и не знае за нея. Това е нещо, което само ние осъзнаваме дълбоко в сърцата си. Но този грях може да бъде предаден на другите. Някои известни личности са коментирали по темата за тайният грях на човека. Гьоте казва: «Не познавам извършен грях, който да не е възможно и аз самия да съм извършил». Всеки човек знае за себе си онова, което не би посмял да сподели и с най-близките си приятели, добавя доктор Самуел Джонсън. А Конт де Местър казва: «Не знам как изглежда сърцето на някой злодей. Знам само какво е сърцето на един добродетелен човек, а то е ужасяващо». Шекспир: «Застани до собствената си гръд, почукай и попитай сърцето си какво знае». Защо никой човек не признава пороците си? Защото още не ги е оставил. Само будният може да разкаже сънищата си, казва Сенека. Проклятието на греха се е отразило на способностите на човека при продължението на расата. Човек може да възпроизвежда единствено според своя вид. Грешници, като него самия. Самият първоизточник на расата е замърсен. Много от телесните течения са свързани с репродуктивните органи на расата. Повечето от тях са полови болести. Има отблъскваща нечистота и скверност в сексуалните грехове. Давид извиква към Бога: «Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене». Псалом 51, 7 и 10 стихове. Днес хората говорят за новия морал. Но интересното е, че същите болести се появяват и при новия морал. Социалните и венерическите болести днес се увеличава застрашително. Те достигат размерите на епидемия, както в нашата страна, така и по други места, където хората се смятат за най-цивилизовани. Такъв е грехът. Той ограбва човекът от радостта на неговото спасение. Изглежда странно, че Бог говори толкова много за нещо така отблъскващо. Въпреки това, той дава на човека изчерпателна представа за прекалената греховност на греха. В тази глава получаваме необичаен поглед по тази тема. Трябва да си припомним думите на апостол Павел. Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. Послание към Римляни, глава 15, стих 4. Едно кратко изложение на тази 15 глава. Първо, телесни течения при мъжа. От 1 до 18 стихове. Второ, телесни течения при жената. От 19 до 30. И трето, закон за телесните течения. 31 до 33 стихове. Господ говори още на Моисея и на Аарона, казвайки. Левит, глава 15, стих 1. Бог се обръща както към Моисей, така и към Аарон. В 14 глава, където се разглежда законът за проказата, Бог се обръща само към Моисей, който написва закона. Аарон, като първосвещеник, е пророчески преобраз на нашия велик първосвещеник. Само Господ Исус може да даде утеха и разбиране на наранените, и само Той може да показва милост и благодат. Нашият първосвещеник не може да бъде докоснат от нашия грях, но може да почувства и да разбере слабостите ни, защото е бил във всичко изкушаван като нас, но пак без грях. Говорете на израелтяните, като им кажете: «Ако човек има течение из тялото си, той е нечист поради течението си. Нечистотата му в течението му е тая. Или има течение в тялото му, или се е спряло течението в тялото му. Това е неговата нечистота». Книгата Левит, глава 15, 2 и 3 стихове. Този живописен език показва колко ужасена, противна, отвратителна, неприятна, нечиста, отблъскваща и крайно покварена и покваряваща е човешката природа. Гнойта на греха изтича от човешкото сърце. Можем да видим това навсякъде около нас и вътре в нас. Омърсяването е тук, вътре. Невъзможно е да се допрем един до друг, без това да се отрази на живота ни, защото човешкото естество е не само покварено, но и покваряващо. Ние с вас взаимно си влияем. Аз живея своя живот и вие вашия. Но ние си влияем. Не можем да бъдем по друг начин. Вие сте проповедник, независимо дали го осъзнавате или не. Вие проповядвате чрез живота си. Пияницата проповядва с жалкия си живот. Атеиста и религиозният човек проповядват с живота си. Който и да сте вие, приятели, вие сте проповедник. Чрез живота си проповядвате някакво послание и повлиявате на някого. Човешката природа е покваряваща, понеже е греховна. Дори и обновеният човек все още носи своето старо греховно тяло. Чуйте думите на Господа Исуса. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тие са нещата, които оскверняват човека. А да еде с немити ръце, това не го осквернява. Евангелие от Матей, глава 15, 18-20 стихове. Изумително е колко много хора днес се интересуват от религиозни церемонии. Но макар да преминават през всички тези церемонии, сърцата им си остават толкова нечисти. Всички ние притежаваме такова сърце, приятели, освен ако то не е било очистено чрез кръвта на Христос. Яков обяснява това съвсем и ясно. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Апостол Павел извиква отчаяно, защото знае, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Язвата на греха може да е явна или невидима, от нея може да тече кръв и гной, а може и да не се появи на повърхността, и въпреки това е налице. Нечистотата, за която си говори тук, е в мислите и в тайните грехове. Тайни за хората, но явни пред Бога. Ето, понеже желаеш искренност вътре в човека, научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми. Псалом 51, стих 6. Този пасаж трябва да смири гордия човек и да му покаже колко крайно отвратителен е той в светлината на Божието присъствие. Давид отново казва: «На тебе, само на тебе съгреших и пред тебе сторих това зло». Отново и отново Бог подчертава в словото си, че грехът е прекомерно греховен. Прочетете книгата на пророк Езекиил, глава 16, където Бог ясно заявява на Израел, че не притежават никакви добродетели, нито добри качества, а са изключително отблъскващи за него. Били са осквернени и родословието им е било лошо. Или пък прочетете цялата 59-та глава от книгата на пророк Исаия, където той казва: «Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува». Всяка постелка, на която лежи оня, който има течението, ще бъде нечиста, и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто. Също и който се допре до постелката му, трябва да изпере дрехите си и да се окъпи във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И който седне на нещо, върху което е седял оня, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпи във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И който се допре до тялото на онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпи във вода, и ще бъде нечист до вечерта. Книгата Левит, глава 15, 4-7 стихове. Бог е загрижен за личния живот на своите люде. Неговият закон достига и до най-малките подробности от техния живот. Той дори ги наблюдава, докато спят. Човекът с нечисто течение заразява леглото, на което спи, и дори сънищата му са нечисти. Много хора прикарват безсънни нощи, но не борят овце, а се припомнят греховете с похотливо удоволствие. Бог се интересува от мислите ни, докато лежим на възглавниците си. Той иска да контролира мисловният ни живот. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Послание към Филипяни, глава 4, стих 8. Бог се интересува от вас. Интересува се от вас, докато лежите и докато ходите. Интересува се от това, какво докосвате. Когато водим обществени разговори, Бог се интересува от нашия разговор. Дали разпространяваме заразен вирус? Бог се интересува и от нашия бизнес, и от контактите ни с други хора. Физическият контакт на чистото с нечистото винаги прехвърля заразата върху чистото. Не можем да бъдем с други хора или дори просто да се разхождаме по улицата, без да се изцапаме. Чуваме неприлични думи. Виждаме снимки и картини. Биваме примамени от реклами и пропаганди. Постоянно се омърсяваме. Трябва да знаем това, да изповядваме греха си и да бъдем очистени от Бога. Всички ние имаме тази проказа, грехът, тези течения и скрити грехове. Оня, който има течението, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпи във вода и да бъде нечист до вечерта. И на всяко седло, на което би седнал оня, който има течението, ще бъде нечисто. И който се допре до какво да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта. И който понесе това нещо, нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта. И ако оня, който има течението, се допре до някого, без да е умил ръцете си във вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще е нечист до вечерта. И пръстеният съд, до който би се допрял оня, който има течението, да се струши, а всеки дървен съд да се измие с вода. Книгата Левит, глава 15, от 8 до 12 стихове. Тук човек почти може да усети отвращение, но този пасаж разкрива мръсотията на греха, предавана чрез допир. Предишните наредби бяха свързани с поведението у дома, а сега става дума за поведението на улицата или на обществено място. Някои от описаните случаи можем да наречем случайен контакт. Същото откриваме и днес. Вярващият често се намира на обществени места или на улицата, когато някой грубиянин отвори уста и започне да бълва долнопробни, псовни и неизразими богохулства. Това е заразно. Един вярващ може да се почувства омърсен, след като напусне подобна група хора, и наистина е такъв. Трябва да се измие. Затова е толкова важно за нас да прибъдваме в Божието Слово. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето Слово. Псалом 119, стих 9. Ние се цапаме в този живот. Чуйте следните думи на Господ Исус. Ако не те умия, нямаш дял с мене. Това означава, че не можем да общуваме с Господа Исуса, ако Той не ни е измил. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. А когато се очисти от течението си оня, който има течение, тогава за очистването си да си изброи 7 дена и да изпере дрехите си и да окъпи тялото си в текуща вода и ще бъде чист. И на осмия ден да си вземе 2 горголици и 2 гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, та да ги даде на свещеника. И свещеникът да ги принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне. Така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му. Книгата Левит, глава 15, от 13 до 15 стихове. И тук отново виждаме водата и кръвта. Кръвта примахва вината на греха, а водата изчиства петното на греха. Святия Дух трябва да приложи Христовата жертва върху тайните грехове в живота ни. Виждате ли какво ни се описва тук? Тази глава е доста неприятна и въпреки това трябва да признаем, че тя описва мен и вас. Трябва да изповядаме и да бъдем очистени от тайните си грехове. Признах греха си пред тебе и беззаконието си ни скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Псалом 32, стих 5. Он е човек, от когото излезе съвокупително семе, да окъпи цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта. всяка дреха и всяка кожа, на която се намира съвокупителното семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта. А и жената, с която се съвокупил мъжът, и тя, и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта. Книгата Левит, глава 15, от 16 до 18 стихове. Очевидно е, че става дума за венерически болести. Днес тези болести са взели размерите на епидемия. Бог иска да ни предпази от подобни венерически болести. Той е заинтересован в продължаването на расата. Бог дава този дар на човека за негово добро и за негово благословение, затова внимателно пази тази система. Човекът винаги е застрашен да се унижи в онова, което е трябвало да бъде най-благородното му преживяване. Нашият Господ ни учи, че нечистите пожелания и похотливите помисли трябва да се избягват, тъй като са грях. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Евангелие от Матей, глава 5, 28 стих. Сега ще разгледаме телесни течения при жената. Оная жена, която има течение и течението от тялото ѝ е кръв, да бъде нечиста 7 дена. И всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта. Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто. Също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто. И всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта. И ако някой легне с нея и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист 7 дена. И всяка постелка, на която той би е легнал, ще бъде нечиста. Книгата Левит, глава 15, от 19 до 24 стихове. Тези стихове явно се отнасят до нечистотата на жената по време на редовния й менструален цикъл. Тя бива отделена от приятелите и близките си през това време. Към нея се отнасят като към изгнанник и прокажен. Това изглежда необичайно жестоко. Единственото обяснение, което можем да дадем, е, че това напомня за падението на човека, както е записано в книгата Битие. Наказанието е смърт. На човека се напомня, че е започнал по лош начин и няма с какво да се похвали. Грешният човек може да роди само грях. Уважаеми приятели, в тази глава разгледахме очистването при телесни течения на мъжа и жената. Отбелязахме и духовната поука, че те представляват отвратителната зараза на скрития грях. В следващото предаване ще изучаваме останалата част от глава 15 на книгата Левит. Бог да ви благослови!